Με λένε Αντώνη Παπάζουλου, γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα και τα τελευταία 15 χρόνια περίπου ζω στην Αθήνα ξανά. Νομίζω γύρω στα 14 άρχισε να μου αρέσει ένας μαθητής μου που βρισκόμασταν τα Σάββατα εκτός σχολείου και κάναμε παρείστικα πράγματα οι δυο μας. Και άρχισα να αισθάνομαι κάτι γι' αυτόν, το οποίο όμως δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γιατί μεγαλώντας στην Κάλυμνο δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό που μου συνέβαινε. Οπότε πέρασαν 2-3 χρόνια έτσι και στα 16 έκανα σεξ με άντρα πρώτη φορά και με γυναίκα και με άντρα. Τέλος πάντων, ήθελα να δοκιμάσω να σιγουρευτώ. Και αφού σιγουρεύτηκα εγώ, αργότερα το έμαθε και η μητέρα. Η οποία στα 16 μέχρι τα 18 μου για 2 χρόνια δεν μου μιλούσε καθόλου. Αλλά δεν συζητήθηκε ποτέ, ποτέ μα ποτέ. Μέχρι που έφυγα από το σπίτι για σπουδές και αρχίσαμε να μιλάμε αναγκαστικά στο τηλέφωνο γιατί έπρεπε, αλλά πάλι για τα πρακτικά. Τύπου έχεις λεφτά, σου στείλω λεφτά, το να δηλαδή αυτά. Το όνειρο δεν ήταν τίποτα φανταχτερό. Ένα σπιτάκι ήθελα στην Αθήνα, ένα μικρό διαμέρισμα. Αν γίνεται κοντά στις γραμμές του τρένου ή να ακούω το τρένο και να έρχονται οι φίλοι μου και να περνάμε καλά. That's it. Να έχω μια δουλειά που να με στηρίζει και να μην είμαι ανεξάρτητος, αυτό τίποτα άλλο. Ήταν όλα, η ζωή ήταν λίγο αχόρτα, ήταν λίγο, υπήρχε μια εφορία. Για τον HIV τότε δεν ξέραμε ότι τα φάρμακα σε κρατάνε στη ζωή και ότι έχεις υψηλό προσδόκιμο κτλ. Ξέραμε ακόμα ότι κολλάς HIV, ότι δεν ξυπάνε καλύτερα φάρμακα, αλλά ότι θα πεθάνεις νέος. Όταν ήμουν στο Λύκειο, το φοβόμουν γιατί δεν ήθελα να γίνω... Δεν ήθελα να πεθάνω, δεν ήθελα να γίνω κι εγώ ένας από αυτούς. Όταν έχεις μεγαλώσει με το ότι για εκεί είσαι προορισμένος. Μαζί με τον Rock Hudson, με τον Freddie Mercury, με τον Andy Warhol, τον Iola, με όλους αυτούς. Το είχα πει μάλιστα στον κολλητό μου και διπλανό μου στο Ισπανίο τότε, ότι φοβάμαι πάρα πολύ. Και μου είχε πει ψηλό απότομα να βάζεις προφυλακτικό και να μην φοβάσει. The end. Οι εξετάσεις που έκανα τότε εκείνη την περίοδο ήταν όντως προληπτικές. Είχα κάνει μια μακροχρόνια σχέση η οποία έληξε το 2007 και το επόμενο διάστημα από το 7 μέχρι το 10 έκανα μια φορά το χρόνο εξετάσεις προληπτικά. Έκανα μια-δυο που βγήκαν αρνητικές και η τρίτη ήταν θετική. Την ημέρα που βγήκε θετικό το τεστ, είχα απολυθεί την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό και πήγα την επόμενη να πάρω το αποτέλεσμα, γιατί είχα πια ελεύθερο πρωινό να πάω. Ο γιατρός, έχω ήδη δει στο βιβλίο που ξεφυλίζει με το ραντεβού, ότι στα αρχικά μου έχει ένα κόκκινο συνδίπλα. Δηλαδή το ξεφυλίζει μπροστά μου και ψάχνουμε μαζί. Οπότε το μαθαίνω πριν μου το πει. Με παίρνει στο γραφιάκι να μου το ανακοινώσει, υποτίθεται επισήμως. Μου λέει ότι, ξέρω εγώ, είστε οροθετικός και τα λοιπά. Το μυαλό αμέσως μπαίνει σε mode άρνησης, μπορεί να είναι λάθος το τεστ, να κάνω και ένα δεύτερο κάπου αλλού. Στιγμιαία η σκέψη. Και σαν να έχει διαβάσει τη σκέψη σου, γιατί βέβαια το έχει πει και το έχει κάνει και το έχει ακούσει εκατοχιλιάδες φορές, μου λέει δεν υπάρχει αμφιβολία για το αποτέλεσμα, γιατί κάνουμε και επιβιβαιωτικό, το οποίο δεν έχει περιθώριο λάθος μετά το αρχικό τεστ. Οπότε λέω, εντάξει, όχι άρνηση άλλο. Ήταν μια γιατρός που πολύ ευγενικά θα πω ήταν απέσιος ο τρόπος της, αφού σου έλεγε είσαι οροθετικός και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Τι έγινε, κάνουμε και μαλακίες χωρίς προφυλακτικό, ε? Και όχι έτσι όπως το λέω εγώ, ακόμα πιο επιθετικά και ηρωνικά. Γιατρέ, όχι, όλες τις μαλακίες λέτε. Και φυσικά πώς να μην σου πει αυτό όταν σε έχει εκεί πέρα και είσαι οροθετικός, άρα εσκολείς από σεξ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι μετάδοσης όμως. Τέλος πάντων, καταλήξαμε ότι έχω μια πάθηση στα ούλα και ότι μπορεί να μπει και από εκεί, από εκεί μπήκε μάλλον. Η μόνη αναφορά που είχα τότε ήταν δύο φίλοι που είχα, οι οποίοι όταν γνωριστήκαν μου είπαν ότι είναι οροθετικοί και έβλεπα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν νιώθουν άρρωστοι, δεν φαίνονται άρρωστοι, δεν παίρνεις χαμπάρι ότι έχουν κάτι, είναι απολύτως λειτουργικοί, δουλεύουν, έχουν σχέσεις, ταξιδεύουν και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να πάρουν ένα χάπι μια φορά την ημέρα και έξω από την πόρτα. Λίγο ένας κρύος υδρότας πολύ στιγμιαία, κοιτούσα έξω το δρόμο να περνάει και λέω, πω ρε φίλε, τώρα κόλλησα έτσι. Αλλά ταυτόχρονα είχα δίπλα μου τον άλλο, ο οποίος ζούσε κι αυτός. Δηλαδή το παράδειγμα ήταν εκεί. Ναι, οκ, okay, κανείς δεν θέλει να κολλήσει. Προφανώς δεν είναι happy, κάτι ευχάριστο. Αλλά οκ. Δεν. Γύρισα σπίτι και επειδή ήμουν ύπνος, απλώς πήγα και κοιμήθηκα. Διαγνώστηκα το 2010, στις 2 Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα το πρωί πέθανε ο πατέρας μου. Οπότε ποιος HIV, ποιο τίποτα, βαλίτσες και αεροδρόμιο. Δηλαδή, είναι και την άλλη μέρα το πρωί, έφτασα στη Γάλινο με συγγενείς και αυτά, έγινε κηδεία. Με παίρναν οι φίλες μου από την Αθήνα που είχα 2-3 μέρες άφαντος. Πού είσαι, τι κάνεις, στην Γάλινο πέθανε ο μπαμπάς μου. Α, παρεπτόντως έχω και HIV, που το έμαθα χθες, προχθές. Επέστρεψα στην Αθήνα, έκανα τις αιμοληψίες μου και ξεκίνησα να παίρνω χάπια το 2013. Σταμάτησα να φοβάμαι μην κολλήσω HIV, το οποίο ήταν από τα πιο εκπληκτικά πράγματα επίσης που ήρθαν με τη διάγνωση. Το οποίο δεν συνειδητοποιείς πόσο πολύ το φοβάσαι πριν. Τα πρώτα χρόνια δεν το έλεγα γενικότερα. Το είπα βέβαια στις φίλες μου μετά που διαγνώστηκα. Μέχρι εκεί το ήξεραν οι δύο φίλες μου. Δεν το έλεγα σε κάθε σεξουαλικό σύντροφο, όπως οι περισσότεροι άλλωστε. Και κάποια στιγμή, κάνοντας online dating, τράκαρα με τον Ζάκ τον Κωστόπουλο, τον οποίο δεν γνώριζα, ούτε τον ίδιο, ούτε τη δράση του, και έλεγε ότι είναι ορθετικός. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν, τι ωραία όρη, και η δεύτερη σκέψη μου ήταν, γιατί δεν το κάνω εγώ αυτό ήδη. Και την ίδια στιγμή, την ώρα που στέλνω μηνύματα στον Ζάκ, ωραία αγόρι, αλλάζω όλα μου τα προφίλ, γιατί είχα 3-4, όλα, με είμαι οροθετικός και να και φάτσα μου. Και τα πρώτα 4 χρόνια από τη διάγνωση έκανα online dating ως οροθετικός με τη φωτογραφία μου. Τα πρώτα 4 χρόνια τα μηνύματα που έπαιρνα ήταν 2 ειδών. Μπράβο σου φίλε που το λες και δεν φοβάσαι κανέναν κτλ. Και το άλλο είδος ήταν... τι δηλαδή, τώρα είσαι οροθετικός και ψάχνεις και σεξ. Θες κρέμασμα, είσαι εγκληματίας. Βραχονισίδες και τέτοια, πρέπει όλοι να σας κλείσουν κάπου. Φυσικά, η μόνιμη κασετούλα πρέπει να το λέτε. Δηλαδή, αν μπορούσαν οι αυτοί που δεν έχουν HIV, ναι, το γράφει στο κούτελο, ας πούμε, θα ήταν happy. Δηλαδή, γύρω από αυτό κινούντουσαν όλα τα μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, δεν μου κόψε ότι είναι λάθος τακτική αυτή. Εγώ πίστευα ότι η ευτυχία θα έρθει άμα βρω έναν άλλο οροθετικό, να μην φοβάται να κολλήσω ένα στον άλλο, και πίστευα ότι εκείνη η λύση. Και αυτή την πεποίθηση είχα για 4 χρόνια. Τα οποία θεωρώ ότι είναι χαμένα χρόνια, διότι λάμβανα μόνο αυτά τα μηνύματα. Δεν με πλησίαζε αρσενική γάτα. Και εκεί άρχισα να την ψηλιάζομαι. Ότι μάλλον το εξωτικό φρούτο που το λέει και το δείχνει, δεν έχει, κάτι λάθος κάνεις ή κάτι τρομάζει τον κόσμο, δεν ξέρω τι είναι. Δεν είχε αποτέλεσμα. Κομβικό σημείο, γνώρισα έναν οροθετικό που το παλέψαμε, δεν έδεσε το γλυκό και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό που έψαχνα έναν άλλο οροθετικό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε και δύο το ίδιο πράγμα ότι θα ταιριάξουμε. Και εκεί ήταν η αποκάλυψη και λέω, α, μάλλον δεν είναι... ο HIV αυτό που θα με κάνει να βρω τον σύντροφο. Και έπρεπε μετά από 4 χρόνια που το είχα παντού να το βγάλω, το οποίο το έκανα και απρόθυμα, γιατί θεωρούσα ότι ήταν πισωγύρισμα. Εγώ ήθελα πάντα να είμαι out. Αφού το λέω και 4 χρόνια το λέω και δεν έχει καταστραφεί το σύμπαν, είναι πισωγύρισμα να το κρύψω και να πρέπει να το πω αργότερα σε κάποιον που θα γνωρίσω. Μα μου λέγανε οι πάντες γύρω ότι έτσι γίνεται. Και έπρεπε ξαφνικά να ξεκινήσω στα 4-5 χρόνια μετά τη διάγνωση να γνωρίζω ανθρώπους και να έχω το βραχνά του πότε το λέω, το οποίο είναι ένα μόνιμο βάσανο οποιοδήποτε οροθετικού. Οπότε περνούσαν τα χρόνια, εγώ ξεκολούθησα να μην μπακούρι και κάποια στιγμή γνώρισα τον Μπέν σε μια παραλία στην Κο Και ο οποίος όταν του το είπα, αφού έχουμε γνωριστεί και αφού έχουμε κάνει και σεξ, δεν έφυγε τρέχοντας όπως έκαναν οι περισσότεροι. Είχε ένα τρόμο στο πρόσωπό του που με έκανε να νιώσω ένα άδειασμα απίστευτο και λέω εντάξει, τον χάσαμε αυτόν. Τον χάσαμε τελείως. Και του είπα όσα είχα να του πω πολύ συνοπτικά. Τα δεδομένα είναι αυτά. 1, 2, 3. Δεν πρόκειται να κολλήσεις από μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Δεν στο είπα που ήμασταν, γιατί αν φρίκαρες δεν θα είχες τρόπο να εξεταστείς. Εγώ ίδιος δεν είχα 100% τη βεβαιότητα. Δηλαδή η στατιστική είναι ένα πράγμα. Η έρευνα, η ιατρική είναι ένα πράγμα. Αλλά ο άνθρωπός σου μετά είναι ένα άλλο πράγμα. Το στόμα έχει πιέσει την κουλούρη μέχρι να βγει το πρώτο αρνητικό τεστ. Πέρασε ένα απόγευμα που το σκεφτόταν και με ξαναπήρε τηλέφωνο, Skype, τι ήτανε. Ναι, είναι πολύ αργά τώρα, ό,τι έχω πατήσει, κάπως έτσι. Και μείναμε μαζί για πόσα χρόνια και κάποια στιγμή μου έκανε πρόταση γάμου, πριν από 2 χρόνια. Επειδή ήξερα ότι στην Αγγλία ο γάμος που θα κάναμε δεν θα ίσχυε στην Ελλάδα, επί τόπου του έκανα και εγώ αντιπρόταση να κάνουμε και στην Ελλάδα σύμφωνο. Οπότε είμαστε τώρα με σύμφωνο στην Ελλάδα, παντρεμένοι στην Αγγλία. Η συνειδητοποίηση του ότι θα πεθάνεις μια μέρα. Και το δεν προλαβαίνω είναι κάτι που εγώ λέω συχνά πια. Εγώ πια είμαι να ζήσω στο έπακρο. Και αν εσύ, οποιοδήποτε, μαμά, αδέρφια, σόι, γκόμενοι, φίλοι, εάν εσύ τη ζωή σου θέλεις ακόμα να είναι φαγωμάρα ή μικρότητες ή ό,τι έχεις επιλέξει να σε απασχολεί, εγώ φεύγω τρέχοντας πια.